Familiologia. Familiologia.
Mića iz Grmića, tako smo ga zvali, moj stric malo dalje iz ulice, koji je voleo mnogo decu i mi smo njega, i kad čujemo samo neko vikne Mića iz Grmića, sva deca trče na ulicu i znaju da će nešto se desi. Jedna od njegovi omiljeni tako izmišljotina je, kaže, ja sam, ljudi, napravio patent strašan, kakav patent, ja konjima stavim zelene naočare i oni jedu slamu kao da je sena.
Biće još priče, ovo je zanimljiva priča našeg gosta iz porodične priče, Dragana Martinovića, akademskog slikara, dekana Akademije, Likovne akademije u Sremskoj Kamenici. Imaćemo i mnogo drugih zanimljivih stvari na koje ste već navikli u porodičnim razgovorima, ali ja moram da vam kažem da imam zaista izuzetno zadovoljstvo, dugo smo pokušavali da se dogovorimo pa nismo uspeli zbog nekih mnogo lepih stvari. Moj današnji gost je do sada mora da čuva jednog sina malog, ali šta, sad imamo i drugog sina, koga sad čuva, pa ste vi mogli da dođete?
Pa evo, Vesna, ja sam pre 3 mjeseca dobio drugog sina, Samuel se zove, sada je kod kuće sa majkom. Ja sam imao vrijeme da budem sa tobom.
Divno. Moj i vaš gost, gospodin Torsten Sem, vi ste lektor na katedri za norveški jezik Filološkog fakulteta u Beogradu i delom Beograđanin već koliko godina?
Pa već 16 godina sam ovde.
Da. A Zoja, koju smo prvo i upoznali, tako, koja je bila glumica u našim emisijama, Zoja sad, vaša ćerka, ima?
Ona ima sad 14 i po. Znači, polako ide ka... da bude prava žena.
Da, ako može da se govori o mogućnosti da različite kulture žive zajedno, onda ste vi pravi primer za to. Pa jest. Možete da mi ispričate u kratkom, odnosno mojim slušalcima, jer ja to već znam i da vam poštujem vašu priču.
Pa mene je to neke vrste bogatstvo, da imam ta mogućnost. Ja sam Norvežanin, supruga mi je Šveđanka, Zojene majke je Srpkina i živimo u Srbiji, i onda pokušavamo napraviti neke kombinacije srpski, švedski, norveški kultura, i pokušavamo da nađemo najbolje rešenje, šta volimo, šta ne volimo, kad hoćemo da budemo unutra, kad hoćemo da budemo van.
Da.
To mi je baš lepo.
Jeste, i ovo što ste mi rekli upravo kad smo ulazili u studio, da se dečacima u kući govorite...
Pa jeste, kod kuće govorimo ili na norveškom ili na švedskom. To su blize jezici i onda to nije...
Supruga govori švedski, vi govorite tako, norveški jeste. I potpuno se razumete.
Pa jeste, tako? Pa naravno, bez problema.
Da, kad ljudi hoće da se razumeju, mogu dobro da se razumeju.
Pa
dečaci govore u vrtiću, odnosno ovaj stariji sin.
On na srpskom. Tu je već godinu dana i sad čuvam da on dosta dobro priča. A sa sestrom koja je starija, koja isto zna srpski, on ponekad na norveškom, a ponekad na srpskom, zavisno.
Da. Evo, to je naša priča, govorit ćemo malo o jednakostima i različitostima, o tome kako se vaspitavaju deca u Norveškoj i u Srbiji, o tome kako izgleda fakultet, odnosno katedra za norveški jezik, i još mnogo toga sa našim današnjim gostom, gospodinom Torstenom Sejmom. A kao jug počinjemo onim našim stalnim pričama, dr. Kamila Selaković, neuropsihijatar, govori o nečemu jako važnom, što počinje kad počinje život mnogo pre rođenja, još u maminoj utrobi, o čulima. Ovoga puta je dodir u glavnoj ulozi.
Beba je urođena u
tečnost. Prima impulse iz tečnosti intrauterino i praktično postavlja, preko nje imamo da se još od intrauterino postavljaju granice našeg tela, naš odnos prema prostoru, da se dodir, toplo, bol, sve to reguliše dodir. Dodir je jako važan za neuralnu organizaciju u celini i bez velikog dela taktilne stimulacije tela nervni sistem bi bio prosto neuralno otežen. Dodir je nešto bez čega bi naš život bio prazan. Možemo krenuti od dodira koji majka stimuluše svoju bebu, obuhvata je, obezbeđuje granicu u preplavljujućim konfuznom svetu utisaka, stvara osjećaj sigurnosti i poverenja. Ovakav dodir deluje organizirajuće. Ima dodir koji deluje suprotno.
Pogrešila sam, katedra za skandinavske jezike, pa norveški u okviru, dobro. A koliko ima norveški, švedski, finski, danski, je li tako? Nema finski, je li tako? A kad smo već kod sporazumevanja, da li možete svi sa te katedre da se razumete, svako priča na svom jeziku ili...
Jeste, danski je malo teži, ali principu možete.
To je nešto kao ovdje kod nas. Srpski, hrvatski, bosanski, je li tako?
Pa
možemo svi da se razumemo.
Da, možemo.
I trebalo bi svi da se razumemo, je li tako? Obično posle ovoga sledi, evo upravo ta priča o različitostima i o jednakostima. Bojana Vulić, logoped, govori o tome kako dete pripremiti na različitosti i to je jako važno.
Nismo svi isti, treba da prihvatimo tuđu različitost onako kakva jeste. Da mu skrenemo pažnju da ne treba niti da ignoriše, niti da prstom upire na nekoga ko je različit. Ako mu prija da se druži sa njim, neka se druži, ako mu ne prija, ne mora. Baš ta neka poruka da nekako da se ne bavimo tom segregacijom i izdvajanjem, nego potpuno prirodno pustiti dete da prihvati, vi ćete mu objasniti. Vi te neke osnovne informacije možete da imate ako znate da dete ima, ne znam, recimo autizam. Šta je to autizam? Ako ima cerebralnu paralizu, šta je to cerebralna paraliza i zašto je u kolicima, zašto neko? Mislim, sve to nekako možete detetu vrlo jednostavno i iskreno i tačno da objasnite i onda će ono prihvatiti na potpuno najprirodniji način.
Treba da mu se smeješ.
Ako vidiš neko dete koje na ulici ne može da hoda, kako se
pa... Onda mu pomogneš.
Ja budem tužno.
Dobro, ali...
Pomogneš mu i daš mu ruku i pomogneš mu da pređe ulicu.
Evo i ovdje imamo dve varijante. Jedna devojčica bi pomogla, a druga je tužna. Imala sam tu sreću da idem u Švedsku, bila sam u Stockholmu i bio jedan divan subotnji dan, sunce sijalo, mnogo je sveta bilo na ulicama i bilo je veoma mnogo ljudi u kolicima koji su bili nasmijeni, koji su njihovi prijatelji, rodbina, kojima su pomagali da se kreće u ulicama. Oni ne žive zatvoreni u kućama. Kako se kako objasniti detetu različitosti? Jesu vas pitali, Zoja već verovatno pitala.
Pa ja sam, kad sam završio srednju školu, ja sam radio godinu i po danu u školi u Norveškoj. Imao sam jedan učitelj, džak u stvari, koji je isto mora da sede u kolici, ali koji je otišao normalno u školu. I to je valjda neki cilj da svaki dete može da ima jedan normalan život. Sad, nije to uvek toliko jednostavno, zato što dece reaguje ponekad na različitosti i ne znaju uvek kako da ponašava.
Da. Nije lako, da.
Pa nije
svakako lako, ali vjerojatno se uči u kući.
Pa moguće, i kod kući, i u škole, i u društvo. Kad sam došao prvi put u Stari Jugoslavija, baš sam razmislio o tome da ne vidim hendikapirane ljude napolje. Sad se čini mi se da sad ima više
po grupama. Nema više ljudi sa hendikepom, nego ima više otvaranja. Znači, ljudi više nisu zatvoreni u kućama. To su mi govorili često ljudi koji su dolazili. Nekada je bilo sramota izvesti dete sa...
Da, sećam se da tako bilo, da.
Da, da. A sada i sam izraz dete sa autizmom, dete sa mentalnim problemima.
Da.
Jer je pre svega dete, a da. To sa strane dolazi, jel?
Jest.
I može da se... upravo o tome kako sa roditeljima komuniciramo i koliko od sobstvenih roditelja učimo neke dobre ili loše poteze, pravila i sve ostalo, govori i tekst Lize Firestone, i prošli put smo je slušali, jer zaista na sajtu za koji ona piše ima jako dobrih tekstova, i ovoga puta sam zamolila koleginicu Zoranu Bokan da nam pomogne da vam prenesem ovaj tekst.
Roditeljstvo po roditeljima. Imate li i vi sličnu priču? Gunđate svom partneru, grdite decu, pretite, upotrebljavate izraze za koje biste se zakleli da nisu vaši. Kao da vam ih je neko podmetnuo. Odakle li samo dolaze? Pitate se, zureći u prazno, posle bujice izgovorenih reči. Upravo vam je kliknulo. To je rečnik vaših roditelja. Hteli mi to ili ne? Naši roditelji su ostavili svoj zapis u nama. Nekad je to dobro. Usvojili smo osobine i kvalitete vredne poštovanja. Ali, uvek to ali, tu je i ono što nam je izazivalo frustracije, strahove, uniženosti. A sve to je dalje uticalo na naše živote. Okidači za sećanja su razna. Ona roditeljska, zaiskre tek onda kada se i mi roditelji nađemo u situaciji. Klinci se mlave na zadnjem sedištu dok prevaljujemo kilometre puta. Bivamo onakvi kakvi su i naši roditelji bili. Gunđamo, grdimo, pretimo. Dobra vest postoji. Možemo se promeniti. Važno je da identifikujemo odakle dolaze ovi obrasci, da ih izbrišemo i postavimo sopstvena, po svojoj meri i meri naše dece. Najpre morate da posmatrate sopstvene reakcije. Proučite situacije i okolnosti koje dovode do nesporazuma. Ima li tu neke mustre koja se ponavlja? Druga mogućnost je odgovoriti na pitanje. Da li možemo sopstveno detinjstvo da iskoristimo da postanemo bolji roditelji? Kako? Lepo. Jesu li naši roditelji bili dovoljno strpljivi? A jesu li nam bili podrška? Jesu li nas suviše pritiskali? Jesu li padali na ispitu naših emotivnih uspona i padova? Pričajući samima sebi priču sopstvene prošlosti, svoga detinjstva, korak smo bliže odluci kakvi roditelji želimo i treba da budemo. Ovo nije uopšte lako, jer razračunavajući se sa sopstvenim roditeljima, istovremeno podrivamo temelje sopstvenog života. Skloni smo da štitimo roditelje, pa i od nas samih. Ipak, možemo da se odreknemo nepoželjnih obrazaca koje smo pokupili, a da istovremeno zadržimo ono čemu smo se divili. U toj borbi sa nama, sadašnjim i nekadašnjim, u borbi između deteta i roditelja u sebi, možemo izići jači i mudriji. I kao što mi nismo naši roditelji, tako ni naša deca nismo mi sami. Moramo se odvojiti od sopstvenih roditelja da bismo postali roditelji kakvi bi naša deca jednog dana želela da postanu. Možemo li?
Mislim da je njima teže, zato što su se rodili u pogrešno vreme.
Dakle, jedna zanimljiva porodica u kojoj se govori švedski, norveški i srpski, vjerojatno imate i novih reči, kovanica, pretpostavljam da se rode. Evo, dok je Kylie Minogue pevala, vi i ja smo pričali o književnosti za decu, jer je to deo i onoga što, ne samo za decu, ne znam da li na fakultetu se bavite i time, ali vjerojatno vam je blisko.
Pa jesu, moji studenti prvi knjigi koje oni čitaju, to je knjige sa decom.
Je li tako?
Da, tako je. Uvijek su u šoku.
Da, to znam. U šoku su zbog otvorenosti.
Pa jeste, to je tako. To je potpuno drugačije u Skandinavije nego ovdje. U Skandinavije skoro svaki tema može da se koristi. I to naš, mislim, studenti u Srbiji, kad kažem naše studenti, mislim da studenti u Srbiji to nikad nisu čitali ranije u životu.
Da, na primjer, dede je umro i sad dete priča o tome.
Pa na primjer, da. Šta je smrt, zašto, šta može da se radi, gdje će čovjek biti posle smrta.
Kako objasnite? Kako objašnjavaju pisci kud ode?
Pa, to je različite načina. Ja sam juče pričao sa Simonom, moj sin koji ima 4 godine, i on me pitao zašto ima ljudi koji se sahrane u crkve, a zašto ima ljudi koji se sahrane van crkve? A staje različit između jedno i drugo.
Mm-hmm.
Zanimljivo pitanje.
Da.
A teško da odgovor.
I?
Pa ja sam rekao da ljudi koji idu u crkve veruju da postoji život posle smrta, a ovi drugi ne veruju o tome. A moj sin realista, on je misle na ovo drugo, da ne postoji život posle smrta.
Da. Jel imate odgovore na sva pitanja? To je sad bujica pitanja, to je uzrast kad dete...
Pa nemam ja odgovor na svake pitanje, ali mislim da je važno da imamo razgovor sad. Ja mogu da kažem da ne znam ili da može da bude jedno ili drugo, ali najvažno da možemo da sedimo zajedno i da razgovaramo o tome. A to često radimo zajedno sa knjigama, zato što tamo ima takve pitanja.
Da. Kako izgleda vaš porodični život ovde? Dakle, supruga je iz Švedske, vi ste iz Norveške, Zoja je delom iz po majici iz Srbije. Putujete po zemljama i po Srbiji. Kako vam izgleda jedan vikend, recimo?
Pa to zaviste. Pre 2 nedelje smo bili u Budimpestu. Jedan razlog sa što živimo u Beogradu, to je baš zbog toga da Beograd je na jednom mjestu gdje ima puno mogućnosti za putovanje. I u Srbiji je u regionu. I kad možemo, mi putujemo. Bili smo u maju, na primjer, u Sloveniji, u Bohinjski jezero, jedno divno mjesto.
Mm-hmm.
I skoro svaki godin idemo na Stara planina u istočnu Srbiju, to je isto jako lepo.
Da.
I tako, malo planine, malo na more, malo po gradovima.
Da ostavimo za kasnije, znam kad ste Zoje vi dolazili da je bilo pravila, nema televizora, čokolada samo vikendom.
To je tako.
Da čujem da li će to, ili tako?
Yes.
To ćemo ostaviti i da zainteresujemo naravno slušaoce da vidimo kako to može da se uradi da dete ne jede čokoladu do vikenda. A dotad slušamo već obećanog Dragana Martinovića, akademskog slikara, zanimljivog, izuzetno zanimljivog gosta koji mislim da će i vas njegova priča inspirisati i da ćete, kao što uvijek kažemo, preko radija se dobro vidi, moći da vidite i njegove slike. On ima ideju da u Sremskoj Mitrovici, koju vrlo često zove Sirmijum, napravi jedan mali Sirmijum u kome će deca učiti o svojoj prošlosti. Tako daleko je, ali što da ne, deca sve mogu.
Ja sam imao interesantnu babu koja je bila jedan neverovatan borac i sav moj život je logično trasirali su roditelji. Majka mi je bila beogradski srednjoškolac, pevala u horu i u Narodnog pozorišta i Saborne crkve i dan danas jako talentovana i sva su mi deca na tu stranu povukla od majke, a otac je bio pozorišni reditelj koji je slikao i mislim bio bolji slikar nego pozorišni reditelj i bio je menadžer u ono doba, ceo život je u stvari organizovao neke manifestacije. Recimo, on je napravio hajdučke večeri u Mačvi, a dobitnik Dragačevske zlatne trube je imao nagradu da nastupa na hajdučkim večerima. Koliko su tad te hajdučke večeri bile važnije od sabora. U tamo nekim 60. godinama su dolazili razno razni estradni umetnici ovi oni, pošto nije bilo hotela u Bogatiću, a pošto je to sve moj otac dovodio, gro njih su spavali u našoj kući. Prva kola smo kupili od Radojke Tineta Živković. Gro poznatih imena koja današnjem mladom svetu ništa ne znače, Nada Mamula, Safet Isović. Iz Bogatića, iz naše kuće je krenuo Cune Gojković u Radio Beograd da snimi legendarnu pesmu Kafu mi draga iz peci. I to sam našao na YouTube-u da je on izjavio i ispričao sve to 6. februara 62. godine. U kući je puno vremena provodio Milić od Mačve, koji je iz susednog sela Belotić, očev vršnjak i prijatelj iz srednje škole. Kad se moj otac zabavljao sa mojom majkom, Milić se zabavljao sa njenom sestrom od strice i oni su iz tog vremena srednjoškolskog drugari. U našoj kući se osnovala Mačvanska slikarska škola. Tek 68. godine Milić od Mačve sagradio kulu, a od 50. neke godine su se okupljali ljudi koji slikaju iz Mačve, odnosno moj otac ih je pronalazio, dovodio. Sa svima njima sam ja rastao, sve sam to slušao, pio i recimo ja u 6. razredu osnovne škole sliko već uveliko, a od 8. od 72. godine počeo da izlažem sa grupom mačvanskih slikara i recimo prva mi izložba bila u Ženevi. I zamislite kakav je to podsticaj za jednog mladog čovjeka. Istovremeno sam, ne znajući da sam začet na daskama koje život znači, to ću posle mnogo godina saznati, bio i glumac u pozorištu koje je nastalo te godine kad sam se ja rodio. Na toj pozornici se prvi put zaljubio, ta ljubav je bila jedan ogroman podsticaj za moje stvaralaštvo i dan danas portret jedne žene iz Bogatića stoji u moje spavajućoj sobi i moja bivša žena i moja sadašnja žena apsolutno s poštovanjem prihvataju da taj portret stoji tu jer se iz te dečačke emocije razvio sav moj život. Ta priča o protoku vremena, o življenju zajedničkom, o ljubavi i veze za istu stvar, jedan ciklus koji sam prošao u prethodnih 30 godina ovdje u Mitrovici, odnosno od deteta 5. i 6. osnovne škole do profesora na fakultetu sam napravio jedan ciklus jednom generacijom, me je povela u novoj životnoj okolnosti. Ja imam nov brak, pa imam malu decu, pa imam devojčicu od 12 i od 4 godine. Ja krećem u jedan novi eksperiment koji nadam se da ću da zaokružim. Relativno sam solidno zdravlja. Ja tvrdim da kreativni ljudi, da ljudi sanjari, maštovnjaci, nikad nisu odrasli. Da se oni ceo život igraju. Moja mlada žena se čudi odakle meni tolika snaga. Ja recimo celo ovog leta sam radio sve vreme sa majstorima. Zato što se prave stvari koje je nemoguće sa crteža prekopirati i napraviti, moram da budem ja tu prisutan. Pravim neke male kućice koje su dimenzionisane tačno za decu, za različite uzraste. I ja sve vreme radim s njim. Ona kaže, odakle ti snaga? Ja kažem, vidi da se lepo igram, nemoj se sekirati. I bukvalno sam ja ceo svoj život koncipirao kao igru. Neko ko me ne poznaje, lično, privatno, on bi rekao, a da ne zna šta sam u životu uradio od ozbiljnog posla profesionalno, on bi rekao, ja luđu budalu u životu nisam bitan. Ali neko ko zna istovremeno šta je ostalo od traga iza mene putem kojim sam prošao, a ne zna me privatno, on misli, ovaj čovjek nije spavao, ovaj je samo radio. A ja zapravo sve to izdržavam, zato što je meni ventil koji mi ispušta onaj neki jed, koji imaju ljudi koji nemaju hrabrosti da ostvare svoj san. Mislim da je najvažnija stvar u životu svakog čovjeka da ostvari detinji san. Ja sam imao dedu nekog Nikolu, u Bogatiću, u prva kuća uz moju kuću, koji je u dubokoj starosti sedeo po ceo dan na klupi na ulici, jedva su ga ljudi oslovljavali i primećivali, on postao sastavni deo, da li taraba ili drvo ili Nikola, sve je to isto, kad je svaki dan sve isto, čovjek ćuti. A ja sam ko radoznalo dete nalazio svaki dan, makar pola sata da sedim s njim, ništa ga nisam pitao. Ćutali smo prvo 5 minuta da bi on počinio neku priču. Te priče, to su filozofske studije, to su iskustvene stvari koje su proceđene kroz 1000 sita i ko suvo zlato on to čuvao i pitanje da li ikad ikome ispričao. Šta je sve u životu prošlo i u kakve čovjek dolazi dileme i kako kad treba da se postavi i tako dalje i tako dalje. Isto sam to doživio od svoje bake i taj odnos biti učenik i biti učitelj. Istovremeno sam ja učenik, znači ja sam doživotno i učenik i učitelj. To je jedno bogatstvo koje čini život lepim, dinamičnim, sadržajnim, bogatim svečanošću. To je ono što je moja radost, da ja sam na vreme od svojih roditelja i od svojih predaka naučio da je veza sa koranom i sa tradicijom izuzetno dragocena. Jer mi nauk za budućnost uvek moramo tražiti u iskustvu iz prošlosti. Zašto bi moj sin sa 30 godina čekao da ima 55 kao ja, pa da zna ono što znam ja, kad ja njemu hoću da dam na tacni? Gotovo. Ali ne samo njemu, nego svoj deci ovoga sveta. Preko puta moje kuće ja ću sagraditi prvi crkveni objekat posvećen Svetoj Anastaziji, koja je spaljena 26. decembra 403. godine. Ja sam neko ko smatra da su žene pokretači kosmosa, a to je bila jedna žena koja je znala da se žrtvuje za nešto u što mi danas verujemo i s čime živimo, i jednostavno to smo mi.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko. Familiologija.
Familiologija i u njoj gost gospodin Torsten Seim, Norvežanin u Beogradu. Što bi rekao Sting, Amerikanac u New Yorku, odnosno Englez u Americi.
Da.
A vi ste Norvežanin, nije vam niko napravio pesmu, nije.
Nije, ali stalo me pitaju zašto sam ovde.
Da, zašto ste ovde?
Pa zato što volim.
Divno, divno i mi volimo što vi volite naš grad koji jeste za voljenje. U svakom slučaju, ali se mi vratimo na onu čokoladu i televiziju.
Da.
Pa kako su to pravila?
To je kao drugi šok moje studenti kad to kažem.
Vi se studentima o svemu pričate.
Pa jest, ja uvek koristim moje porodice kad radim na fakultetu.
Da, da to je ogledan primjer, to pa, vam je najjednostavnije.
Pa jest. Pa ja ne znam, da kad već se pravi neki pravilo, šta treba da se radi, šta ne treba da se radi, to je ono nije toliko teško da bude kako treba. Znači, kod mene, kod kući su navikli na to da u subotu idemo negde, kupimo slatkiše i onda imaju sa popodne. A posle... Nemaju više. A jedini problem je Srbija, naravno, gde je plasma keks i smoki svakodnevni.
Da, gde ovi užine, da?
Pa jest, i u obdanište, i u autobusu, i svaki put kad se šetate detom, uvijek ima neko koji želi da. To je naravno lepo, ali...
Da, taj da i užine.
Pa jest.
Jel to dovodi dete u nezgodnu situaciju? Ako vi kažete da ne može... A da recimo imaju užinu ili druga deca jedu čokoladu na velikom odmoru. Mm. Da li to možda dovode dete u neku?
Pa dobro, nisam ja toliko strog, naravno. Mm-hmm. Čovjek uvijek mora da
živi. A i oni malo sad, ne morate više da znate.
Ja. Pa to, naravno. I to je drugo deo priče.
Malo im pregledajte kroz prste.
Da, i bolje da ne znam šta se dešava.
Da, to nije laž, ali je negde nešto malo.
Pa.
Kakav ste vi bili kao dečak? Jeste to od roditelja naučili?
Pa naravno. To je, mislim da je to običano ne samo u Norveškoj, nego i u Skandinaviji. Tako radimo. Sad Nemci ne znam kako rade, ali tako u Skandinaviji. Mislim da je sad malo manje striktno nego kad sam ja odrastao, ali još uvijek je to kao neki tako se radi.
Da biste rekli za sebe da ste strog otec?
Pa ne bih rekao. Mislim da mi supruga bi rekla da sam suviše blag i da je ona suviše stroga. Sad ja ne znam.
Mm-hmm.
Ja se nadam da mogu da budem jedno i drugo.
Postoje neka pravila u kući, šta se može, šta se ne može, kad se ide na spavanje, šta mora da se jede, to postoji?
Pa jeste, postoji neki red. Moje dečaci uvijek spavaju tu oko 6 popodne, to je isto neobično u Srbiji. Svaki dan.
Neki legnu na ga. Ne smijem da vam kažem kad ja zaspijem i kad ustajem.
Da. Ne, od posle 6 ja želim mir kod kuće i onda mogu da sedem i da radim i da pišem.
Mm-hmm. Da a kad ustaju?
Pa tu oko pola 6.
Da.
O pola 6 sin uvek kaže sad je vreme za kafu i onda ja idem da kuvam.
Na kom jeziku?
Pa na norveškom ako sam ja budan.
Da. Ili na švedskom ako je malo budan.
Tako je, jasno.
Da. Mm-hmm. Da. I ko kuva kafu? Nije ona.
Pa to zavisno. Ponekad ja, ponekad žena.
Uh-huh. A da li deci imaju neke obaveze u kući?
Pa spre Zoja koja ima 14 mora da spreme svoje sobe, naravno. I ponekad kuva, ponekad ide u prodavnice.
Uh-huh.
Tako.
Nije teško, ja?
Pa nadam se da nije. Mislim da je to sasvim u redu da dete koje ima već 14-15 godina nešto rade kod kuće. Nije život samo u školi i...
Naravno. Naravno. Jel traži da izađe, dokle ima izlazak? Jel tu imate ograničenje?
Pa u principu nema. Mislim, to više kao neki dogovor šta ona želi i šta može. Sad kad ima mobilno, nije toliko problematično da imamo, stalno smo u kontakti.
Mm-hmm. Može da nam ispričana ili ima tajne? Ne, naravno neću pitati za tajne, ali postoje neke tajne, ali može se vama otvoreno? Mislite da treba roditelji otvoreno da razgovara o svemu sa detetom? O svemu,
pa mislim
baš.
Da sa mene je najjednostavnije da ja njoj dam mogućnost da dolazi kod mene kad želi. Sad, ako ona želi, ja sam tu. Mm-hmm. Ako ne želi, možete to u redu.
A jeste to naučili i to naučili? Kakvi su bili vaši roditelji? Jeste roditeljska
pravila? Pa ja mislim da moje generacije u Norveškoj ima više kontakta sa decom nego ono što je moje roditelji imali. Da imamo više razgovora. Da imamo više emocije nego što sam ja dobio. Zato što je nekako sad u modi da roditelj sto više vreme koriste sa detetom i da sto više priča.
Mislim da je to moda?
Pa mislim da ba tako u Norveškoj.
Mm-hmm.
Sad, pitanje da li ljudi imaju...
To je
deo
nekakve saznanja, rezultata istraživanja psihologije, se time bavi? Jel se počeva vaspitanje na čitanju, vaspitanju ili...
Pa ja vidim... Kad ovako pričam, ja vidim na moje otac i njegove generacije, tu je bio dosta neobično da otac nešto rade sa detetom. I bio dosta neobično da on sedi i igra Lego koskicom sa detetom.
Mm-hmm.
A danas mi to svi radimo.
Da. Može se to što je on i putovao, kažete da je...
Pa, delimično spog toga, ali delimično spog je taj odnos muško-ženski, znači tada je bilo drugačije.
Jel majka je više provodila vreme?
Pa naravno, tako je bilo 60. i 70.
Da, mm-hmm. Otac je mornar, kažete,
da,
kapetan.
Da, tako je, jeste.
I to ne običnog broda, nego...
Podmornica, da.
Da. Jeste ga pitali kako izgleda kad zaroni tamo duboko? Ste zamišljali dubine morske?
Pa on je imao... On je nije imao mogućnost da priče puno o tome, to je bio tajno.
Da, nije smak.
U Barancovo more kod Sovjetski savez.
Da. Je li vam to nekad ispričao? Nije.
Pa više mi je pričao o tome kako je bilo teško da ima kao neke ratne situacija kad je bio na posao i porodične priče kod kuće.
Mm-hmm.
I taj odnos je bio...
A majka?
A majka je uvijek bio tu. Radila je, ali kad sam bio kod kuće posle škole, tu je bila.
I kad ste i su živi?
Da, oba je saživ. Svaki godin dolazi u Beograd.
Kad ste im rekli da ćete otići, kako su to prihvatili?
Pa ja sam uvijek bio slobodnjak, uvijek sam radio što sam teo da radim i to su znali od kad sam imao 10 godina, čini mi se.
Jeste dobili nekad neku kaznu koju pamete?
Nisam, ali ja se sećam samo 99. kada je bio bombardovan ovde, tada nisu razumeli zašto sam ostao u Srbiji. Mm-hmm. A to je jedini put.
Da.
Mm-hmm.
Mi kažemo da vi volite Beograd.
Mm.
Da.
Pa volim i Beograd i volim moj život ovde. To je najvažnije.
Jest. Vašu porodicu. Vidim da volite i studente.
Mm, pa naravno.
Ove naše studente koji takođe vole Norvešku.
Mm.
To je neko tradicionalno uvažavanje i prijateljstvo koje postoje između naših zemalja. A vi ste najbolji primer za to.
Mm.
A mi razne probleme koje se pojavljaju, a imamo ih, imamo i to je sastavni deo života. Nije život samo, eto, kažete, čokoladu jedu vikendom. Dakle, problemi postoje i moraju da se rešavaju.
Mm.
Upravo to imamo u rubrici koja se zove...
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Da se kažem, pirati. Mali zeleni, nisu mali zeleni, ali jesu neki divljaci koji nas štipaju, ne daju nam mira, ali imamo načina da im se suprotstavimo. Ovoga puta u priči Ivane Stepanović-Ilić koja govori o roditeljskoj podršci.
Veoma je važno da je dete prihvaćeno sa te neke emocionalne strane i da je voljeno, jer to je nešto što je najvažnije za bilo kakav razvoj i to su brojne istraživanja pokazala da deca koja se osjećaju prihvaćenim i voljenim prosto imaju bolji i intelektualni razvoj i mentalno zdravlje. Znači, to je, da kažem, onaj osnovni uslov. Roditelj, naravno, je u tom, pogotovo rano razvoju, neko ko zna i više i mnogo bolje od deteta, ali je veoma važno da negde se dete ne sputava, nego da ima tu neku slobodu da stvara, da se igra, da iznosi svoje mišljenje, da greši ako hoćete. Dakle, veoma je važno da roditelji negde se uvek ne postavljaju kao vrhunski autoritet koji zna sve najbolje, nego da u stvari ostave prostor detetu i da se ona osjeća, da kažem, ravnopravnim partnerom, bar u tom nekom smislu poštovanja prema jednom ljudskom biću. I u tom smislu je veoma važno da se taj odnos neke ravnopravnosti kao dve osobe koje imaju, da kažem, jednaku težinu, iako je jedna mlađa, jedna starija, to je veoma važno da negde dete ima tu slobodu da razgovara sa roditeljem i da roditelj uvijek mora da ima neku vrstu kontrole i, da kažem, zabrane, ograničenja. To je isto takođe veoma važno. Su istraživanja pokazala da su, recimo, u adolescenciji veliki problemi ukoliko je detetu od malena sve dopušteno i ukoliko nema nikakve granice, takva deca se u stvari ne snalaze dobro. Iako se roditeljima čini da su oni možda, ne znam, demokratični, otvoreni, to nije dobro.
Lakše je meni, jedinici, zato što sve što tražim, to i dobijem.
Dakle, dete treba da ima neku vrstu granica, jer mi u životu ne možemo uvek sve da uradimo. I onda takva deca kada se nađu sa prvom preprekom u svom životu reaguju burno, ne znaju šta da rade, nisu, znači, nikada doživjela neku vrstu, da kažem, frustracije, a minimalna doza frustracije je zapravo i zdrava. Dakle, mi moramo da imamo neke okvire koje roditelji treba da postave deci.
Tvoje boje znaju oči moje, ispod sive da prepoznaju. Ti samo čutiš umoran od gluposti. Bez tog sveta nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila. U tebi živi mnogo dobrih ljudi koje znam. Al redko viđam, sve je tako lako naopako. Sad nije glupo da si nesrećan. To danas može svako sutra svako. Prepoznaju, ti samo čutiš umoran od gluposti. I bez tog sveta nema laži koje nisi čuo. Svaki dan su nova pravila, još samo jedna od milion priča s tvojim imenom. A bez tvog osmeha sve je tako lako naopako. Sad nije glupo da si nesrećan. To danas može svako suda, svaki dan, kada na noge ustane.
Lijevo, još malo nam traje priča sa našim gostom, gospodinom Torstenom Sejmom, lektorom za norveški jezik na katedri za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Sve sam sad tačno rekla, da se neko ne... U svakom slučaju, shvatili smo da volite svoje studente i da vam je lepo ovde i da se bavite porodicom, što je jako važno. Često čujemo da je porodica u krizi, to je već onako jedna fraza, ali to ne mora da bude tako teško održati porodični život, jel?
Pa sad je, kad vidimo na Norveškoj, tamo je najveći problem vreme, da ljudi nemaju dovoljno vreme zbog posao pre svega. A kad vidim u Srbiji, vidim da ljudi imaju više vremena, ali nemaju dovoljno ekonomske sredstva. I onda je to jedno dosta teška situacija.
Da.
I porodice trpe zbog toga, naravno. Kad ima suviše pritisak iz strane, onda nije lako da žive zajedno.
Da, da. Ekonomski problemi su uglavnom onaj okidač koji...
Da.
A odnos sa decom, šta mislite, evo, završavamo, pošto nas čeka azbuka zvuka Miše Novakovića, jel postoji nešto što biste mogli da, kako bi vas neko pitao kao ja, šta je suštinsko pravilo ili u odnosu prema deci, šta bi to bilo?
Pa nema to neki nejednostavan odgovor. Ja sam rekao ranije da je za mene razgovor jako važno. Ja kao dete sam uvijek tražio slobode, da ja mogu da radim što ja želim da radim. I to sam dobio.
A šta je značilo to da možete da radite? Šta znači raditi šta hoću?
Pa na primjer to znači kad čovjek ima 15-16 da želi da ide na Interrail ili da ide na to. Ili ako želi da bude sa prijateljima malo kasnije uveče, da to može. Naravno uvijek postoje granice sa slobodom.
A jesu vam pri tom roditelji govorili, imali neke razgovore sa vama, jo, kako teče vrijeme brzo?
Pa moja majka uvijek rekla da je vjerovala da ja radim kako treba.
Da.
I to je bio dovoljno sa njoj.
Možda može da vas čuje, ako ne, svakako će te možda moći da prenesete emisiju preko interneta, sad je to vrlo jednostavno. Pozdravite puno Zoju, našu prijateljicu.
Hvala.
I suprugu i dečake, nadam se hvala. Da ćemo i sa njima sarađivati.
Jasno.
Mnogo vam hvala.
Hvala.
I ostanite u Beogradu dok god želite i dolazite nam što češće.
Hvala vam puno.
Dakle, najavljujemo Mišu Novakovića, a odjavljujemo nas ovde. A to smo Gordana Kojić, Brana Manojlović, Aleksandar Kostić, Goran Ivković i Vesna Ćarić-Vodić. Doviđenja.
Azbuka, zbuka, buka.
Buka.
Azbuka, zbuka, buka.
Buka, zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka, zvuka.
Avion.
A u avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan. Svi iz vrtića Povratak prirodi. Igramo se poznate igrice. Mi znamo kako izgledaju babe veštice. Naprimjer, baba Jaga iz bajke o Crvenkapi.
Baba veštica koja ne postoji.
Postoji.
Nije važno da li postoji ili ne postoji. Važno je kako je zamišljamo.
Neka baba koja ima prutikova.
Baba prutić.
Veštica.
On je to baba prutić.
Iz Bebeljuge.
Tamo se veštica pojavljuje kao jedna dobra vila. Ali kako izgledaju veštice koje nisu dobre, koje su rogate?
Veštica
roga.
Ja sam rekao baba veštica.
Ogromni nos.
Ima veliki nos.
Kao
ima
baba prutić.
Čekaj,
baba prutić ima nos.
Ne.
Baba prutić lepo. Pomoći baba prutić hoda povuće nosa.
Baba veštica leti po metu. Eno je, ode nebu pod oblake. Sad tamo može da čuje i kako ptice crku. Eto kako veštice čuju crkutanje ptica. Nije ni njima lako. Njima je to najlepša pesma kreketanje žaba. Ali bolje da čujemo kako crku ptica u šumi čuju Snežana i sedam patuljaka Crvenkapa, Ivica i Maris. Šta to bi? Prelete znači još jedna veštica preko neba. Sigurno je bila rogata, kao baba roga. Ali kako ih je sakrila? Kako da se odbranimo od zle veštice?
Pometa zemlja. Oko sebe imaš ti. Onda
štiti li pomaže?
Taj krug štiti od tog nečeg što prolazi kroz svemir. To, taj štit to da ne uđu planete, da vagali po metu. Onda svi misle da je naša planeta najbolnija.
Stvarno, kada bi neka zla veštica ušla u naš vrtić Povratak prirodi, ona bi nam porazbijala sve prozore. Razbila prozor, uletela u vrtić, pojela dete, pustila u vrtić vetar i posla nam se još i smeje. sreća što veštice nisu prirodna pojava, jer mi se nalazimo u vrtiću Povratak prirodi. Najbolje je zato da se naša planeta Zemlja u svemiru nekako mimoiđe za tom vešticom. Neka prolete jedna pored druge i svako na svoju stranu. Sad smo je se otarasili. Otišla je, zavukla se u svoju pećinu. Neće ona više da plaši malu decu.
Debelo pećina. Da!
Ima jedna pećina stroga u kojoj živi baba roga. A ja sam valda razumete jedno veoma hrabro dete. Pa